Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 14-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب المسح على الخفين бүгінгі оқитын тақырыбымыз, дәрісіміз тақырыбы мәсіхке масих тарту жайында болады. Мәсіхке масих тарту қай кезде орындалады, жасалады, қанша уақытқа жарайды, оның парыз мөлшері қандай, сүннет мөлшері қандай, сол сияқты мәселелерді қарастырамыз. Әл-мәсху масих тарту әл-хуффейн мәсіхке, мәсіхке масих тарту жаизун, ол рұқсат, біссүннати сүннет арқылы рұқсат болып келеді. Яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінен біз оны түсінеміз рұқсат екен деген. Жалпы мәсіхке масих тарту жайында келген хадистердің саны өте көп. Тіпті кейбір Хасан Басри сияқты ғұламалар 70 сахабаға жуық сахабалар риwayat қылды дейді. 70 сахаба ару. Пайғамбарымыздың мәсіх тартқандығын. Сол үшін имам Ағзам рахматулла алейх былай дейді. Мен мәсіх тарту жайында рұқсат бермедім дейді. Қашанға дейін маған күнденді анық, күнденді ап анық болған дәлелдер, хадистер келгенше дейін бермедім дейді. Қашан маған бұл хадистер жетті, көрдім, сосын мен үкім бердім осыла, яғни рұқсат деп, мәсіхке масих тартуды болады деп үкім бердім дейді. Жалпы, бұл мәсіхке масих тарту жайында хадистер лай жеке-жеке қараған кезімізде олар хабарул ахад боп есептеледі. Бірақ барлығын қосқан кезімізде бүкіл хадистерді олар мутавотир, манави мутавотир дәрежесіне жетеді. Күмәнсіз хадистердің қатарына жатады. Сол үшін Имам Азам Абу Ханифа бір сөзінде былай дейді. Кімде кім мәсіхке масих тартуды жайыз деп есептемесе, рұқсат деп көрмесе, онда оның кәпір болуынан мен қорқам дейді. Діннен шығудан қорқам дейді. Деп Абу Ханифа осында бір сөзі бар екен. Енді біз жалпы ондай кісіні бидғатшы деп қараймыз, егер оны жайыз көрмесе. Бірақ та айтайық, мәсіхке масих тартпай, бірақ оның рұқсат екендігін біліп, әзіметпен амал қылып, яғни ұқыптылық, яғни абзал болған, мысалы амал дейміз оны, әзімет, сөйтіп аяқты жуатын болса, ол сауап алады. Өйткені біздің мазхабымызда ол мәсіхке масих тарту ол рұқсат болып келеді, ал аяқты жуу болса, ол Құран Кәрімде анық аятымен бекітілгеннен кейін ол абзал болып келеді аяқты жуу. Бірақ соған қарамастан, егер бидғатшы кісілердің арасында анда-санда ол мәсіхке масих тарту ол абзал болып келеді. Тіпті жай уақытта да кейде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне сәл ұйып, кейде де мәсіхке масих тартса болады. Бірақ абзал болған бәрібір де аяқты жуу деп айтады біздің ғалымдарымыз. Енді мәсіхке масих тарту қай уақытта, қай нәрседен себеп орындалады? Мин кулли хадасин муджибин лил вуду. Дәретті керектіретін әрбір дәретсіздіктен себеп жасалынады. Яғни бұл сөздің мағынасы, дәреті болмаған адам дәрет алып жатқан кезде, аяққа келген кезде, аяқты жуу орнына мәсіх тартса болады. Демек, мәсіхке масих тарту тек қана дәретсіз адам үшін ғана рұқсат. Ал ғұслы болмаған адамға рұқсат емес. Ғұслы болмаған адамға мәсіхін шешіп, аяғын жуу вәжіп болады, парыз болады. Енді бұл жайында мындай бір хадис бізге жетті. Бұл Зир ибн Хубейш деген кісі былай дейді. Ол Сафван ибн Ассаль деген сахабадан сұрапты. мәсі жайында, мәсіге масих тату жайында. Сол кезде Сафуан ибн Ассал деген сахаба былай дейді. Кәне Расулуллахи саллаллаху салям ямуруна иза кунна сафран. Біз сапарда болғанымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям бізге әмір ететін еді, ән ла нанзиа хифафана, мәсілерімізді шешпеуімізді. Саласата айямин ва лаялияха, 3 күн 3 түн. Бізге мәсілерімізді шешпеуімізді әмір ететін еді сапарда болғанымызда. Илля мин джанабатин, тек қана жүнүпті болып қалған кезімізде, ғұсылымыз бұзылып қалған кезде, сол кезде ғұсыл алған кезімізде тек қана сол себептен ғана мәсімізді шығарымызды рұқсат беретін еді. Уәлякин мин бәулин ва ғайитин ва нөмин. Бірақ та кіші дәрет бұзылса, немесе үлкен дәрет бұзылса, немесе ұйықтаса, онда әмір етпейтін еді дейді, шешуімізді, мәсімізді. Яғни мәсіге масқатып жүре беретін едік дейді. Осы хадис, бұл хадисті имам Тирмизи риwayat қылады және де сахих деп бағалайды. Сол сияқты Ибн Хузейма, Ибн Хиббан да өзінің сахихтерінде риwayat қылады. Осы хадис біз үшін бұл дәлел болады. Енді қай уақытта мәсіге масқат тартылады? Яғни дәреті болмады, дәрет алып жатсын. Қай уақыттан басталады ол мәсіге масқат тартылу? Иза лабисал хуффейни, мәсіні киген кезінде аля тахаратин камилетин, толық дәрет алып, толық дәрет алып мәсіні киген кезде, сонда содан кейін әхтаса, содан кейін дәретін бұзған кезде мәсіге масқат тартылады. Сол уақыттан бастап тартыла бастайды. Яғни сен мысалы бірінші дұрыстап толығымен дәреттің парыздарын орындап, бәрін аяқты бәрін жуып дәрет алғаннан кейін мәсі киесің. Сосын мәсі кигеннен кейін біраз уақыт жүресің, намаз оқисың, сосын дәретің бұзылады ғой. Сол дәрет бұзылғаннан бастап егер бір кісі дәрет қайтадан дәрет алғысы келсе, жанатқысы келсе, онда сол кезден бастап мәсіге масқаттата бастайды. فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا егер кісі бір жерде отырған болса, онда مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً бір күн бір түн масих қылады. Яғни ол кісінің масих қылу мерзімі жалпы 24 сағат ішінде масих таталады. وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا онда егер сапарда болған болса, ол үшін 3 күн 3 түн рұқсат масих тарту. Енді бұл жайында хадистер көп. Жаңада бана келтірген хадисте де дәлел бар сапарда адамға 3 күн 3 түн масих тартуға. Сол сияқты Шүрех ибн Хани деген кісі Айшаға бардым дейді, Айша анамызға. Сосын осы мәсінің мерзімін сұрадым, қанша уақыт мәсіге масих тартуға болады, уақытын айтыңыз деген кезде, ол кісі мен дейді пайғамбарымыз сапарда болған жоқпын, білмеймін, сен барда Али ибн Аби Талибқа бар, Абу Талиб, яғни Абу Талибтің баласы, Али радиаллаһу анһу, өйткені ол пайғамбарымызбен жиі сапарға шығатын еді, біледі деді ол. Сол кезде сөйтіп барады, сосын Али радиаллаһу анһудан сұрайды, Али радиаллаһу анһу оған былай деп жауап береді. Жаля Расулуллах саласата айямин ва лаялихинна лил мусафир ва йауман ва лейлатан лил муқим. Пайғамбарымыз біз үшін сапарда болғанымызда 3 күн 3 түн бізге рұқсат беретін еді мәсіге масих тартуды, ал сапарда болмағанымызда, бір жерде отырғанымызда ол кезде бір күн бір түн ғана рұқсат беретін еді дейді. Осы хадистен біз бұны ұғамыз, яғни сапарда болса 3 күн, сапарда болмасаң 1 күн екендігін. Бұл хадисті Муслим, сол сияқты имам Тирмизи бізге жеткізеді. Енді түсіндік, 3 күн 3 түн сапарда болсаң, бір жерде отырсаң 1 күн 1 түн. Енді қай уақыттан басталады? Есебі қай уақыттан басталады? Ва ибтида уха ақибал хадес. Оның сол уақыттың басталатын несі? Басы дәрет бұзылғаннан кейін бірден басталады. Яғни бірінші дәрет алғаннан кейін, жақсылап тұрып дәрет алғаннан кейін мәсіні киесің, осын мәсімен жүресің. Қашан дәрет бұзылады? Мәсі киіп жүрген кезінде. Сол уақыттан бастап ол мерзім, ол уақыт есептеледі. Мысалға, таң намазында бір кісі тұрады, сөйтіп дәрет алып, мәсісін киіп алады. Таң намазын оқиды. Осын таң намазынан кейін бір шаруалармен шығып кетеді. Айтайық, сағат 5-ге жақын дәретін бұзады. Сол уақыттан бастап, ол егер бір жерде отырған болса, келесі күннің 5-ні уақытына дейін не істей алады? Ол мәсіх татып жүре алады деген сөз.
Уәл-мәсху әләл-хуффейни, енді мәсіге мәсіх тарту, әля захирихма,
ол мәсінің үстіңгі жағына тартылады. Мәсінің үстіңгі жағына. Мәсінің астына емес, немесе мәсінің жандарына емес, мәсінің үстіне жасалады мәсіх.
Бұл жайында мұндай бір хабар бізге жетті. Али радиалы былай баяндайды. Лау кәне дину бір рай, егер дін менің ойымша болғанында, лакана асфалул хуффи аула бил масхи мин аалаху.
Онда менімше мәсінің асты үстінен көрі абзалдырақ болар еді масих қылуға. Неге? Өткені қарасаңыз табаны, дұрыс па? Кірленеді.
Сол үшін табанына масих тарту абзалдырақ сияқты көрінеді. Егер дін менің ойымша болса, ақылмен егер ойласам, солай дейді.
Вақат бірақ та Ра'айту Расулаллахи саллаллаху алейхи салям, бірақ та мен пайғамбарды көрдім дейді. Ямсаху аля захири хуффихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям мәсінің үстіңгі жағына масих тартатын еді дейді. Астына не жанына тартпайтын еді дейді.
Осы Али радиаллаһу анхтың сөзінен біз түсінгеніміз, мәсі жанға астына тартылмайды, үстіне ғана тартылады мәсі. Масих.
Бұл хадисті, бұл хабарды Али радиаллаһу анхтың бұл сөзін Абу Дауд өзінің сахи хадис жинағында бізге жеткізеді, айтады.
Енді қараңыз, енді түсіндік. Мәсіх мәсін үстіне тартылады. Енді сүннет болған мөлшері қалай? Сүннет болғаны хутутан бил асаби, пармақтарымен сызық қылып сызасын. Ептау бастайсын мен руусил асаби рижил, аяқтарын пармақтарын ұшынан бастап иләссақ балдырға дейін апарасын. Аяқтардың ұшынан бастап, балдырға дейін несесін бармақтарымен сызық-сызғандай масих қыласын осай, созып. Бұл сүннет болған осы.
Енді бұл жайында мұндай бір Джабирдің радиаллаһтың бір сөзі бар. Дейді, бір күні дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям бір кісіні жолда кездестірді. Ол кісі дәрет алып жатқан еді. Дәрет алып жатқан кезде ясилу хуффейхи, мәсісін жуып жатыр дейді. Мәсісін жуып жатыр. Сол кезде пайғамбарымыз фақаля биядихи, қолмен оған көрсетіп былай деді: кәннаху дафа'аху, яғни пайғамбарымыз оны бұл істен бөгет деген сияқты қолмен көрсетіп былай деді: иннама умирту бил масхи, мен тек қана масих тартумен әмір етілдім дейді. Яғни мәсіні жуумен емес, мәсіге масих тартумен ғана әмір етілдім. Фақаля расулла биядихи хаказа, сол кезде пайғамбарымыз бұл сөзді айтып жатқан кезде қалай масих тартылуын көрсетті дейді. Аяқтарын ұшынан бастап балдырға дейін тартты дейді, және де сызық қылды дейді пармақтарымен дейді. Осылайша масихтің осылай тартылуын жаңағы бана сахабаға осылай түсіндірді дейді, көрсетіп. Осы хадистен де біз аламыз, сүннет болған осы дейміз. Аяқтың ұшынан бастап балдырға дейін тартылады. Ва фарду залика, енді бұл масихтің парыз болған мөлшері қандай? Парыз ол да керек, онда білу керек. Миқтару саласи асабиа мин асхари асабиа льет. Қолдың кішкентай пармақтары ма? Кішкентай пармағы. Соның үш пармағындай мөлшерде болу керек. Үш пармақ, қолдың кішкентай үш пармағындай болу керек. Ұзыннан енінен. Демек, мысалы, пармағымыз осындай болса, кішкентай үш пармақ енінен ұзыннан осында бір мөлшер жеткілікті екен. Парыз болған мөлшер осы. Имам Шафии рахматуллаһ алейх мәсіге масих тартуда тұп тура шашқа масих тартудағы парызды мәсіге де қатысты қылады екен. Ол кісі шашқа шаштың бір бөлігіне масих жеткілікті дейді. Кішкентай бір масих тартылса басқа жеткілікті дейді ол кісі, имам Шафии. Мәсіге де солай дейді. Кішкене тиді ма дейді мәсіге, жеткілікті дейді ол кісі. Имам Малик болса, ол кісі де басқа масих тартумен салыстырады, өйткені ол кісінің
іштихады бойынша, ол кісінің ойы бойынша бастың толығы масих қылыну керек дейді. Сол үшін мәсіге де толығы масих қылу керек дейді. Парыз болған сол дейді.
Уәлә яджузул масху. Енді мәсіге масих тарту жайыз болмайды. Қандай мәсіге? Аля хуффин, сонда бір мәсіге фихи харқун кабир. Үлкен жыртығы болған. Үлкен жыртығы болған. Демек, кішкентай жыртық болса, ол кешіріледі. Дейді. Кішкентай жыртық кешіріледі. Тұптыра бұл көз қараста, имам Малікті осы көз қараста. Ол кісі де бізбен келіседі. Бірақ та имам Шафиғи бұл жерде келіспейді. Бізбен Малік имам Малікпен де келіспейді. Неге? Ол кісі кішкентай жыртық болса да, ол рұқсат болмайды дейді масихтаруға. Енді біз айтамыз бұл мәселеде, кішкентай жыртық ол кешіріледі. Неге? Өйткені пайғамбарымыз сауысан заманда сахабалар бар еді, жағдайлары төмен еді. Мысалы, кейін мәселелері ескі еді. Ескі мәселеден міндетті түрде кішкентай жыртық болады. Пайғамбарымыз сахабалардың бұл халын көріп, мәселелерінің халын көріп, оларға не істемейтін еді, айтпайтын еді ешнәрсе. Рұқсат ететін еді. Біз де осы мәселелерді дәлел ретінде өзімізге аламыз. Енді мұндай бір сұрақ туындайды. Үлкен жыртық, қалай оны анықтаймыз, үлкен жыртық деп? Қалай біле аламыз? Ол былай, ябину минху миқтару саляси ассабиғи мин ассабиғи рижел. Бірінші, егер аяқтың жандарында, аяқтың кішкентай пармақтарымен есептегенде, үш пармақ жыртық болса, онда ол үлкен жыртыққа жатады дейміз. Аяқтың жандарына. А егер пармақтарының бойында болса, онда пармақтарының өзін есептейміз. Үш пармақ жыртық болды ма? Өздерін есептеген кезде, онда ол үлкен жыртыққа саналады. Ал тобықта болса, тобық деп, өкше, аяқтың өкшесі. Өкшеде болса, өкшенің көбі жыртық болды ма? Онда ол үлкен жыртыққа жатады дейміз. Ал ва ин кана ақалла мин залика, егер бұдан да аз болса, жетпеді. Мысалы, екі пармақ болды, немесе өкшенің азы жыртық қана болды, онда ол оған масих татығы болады дейміз. Енді бұл жерде жыртықтың үлкендігіне қарағанымызда тек қана бірақ қана мәселеде ғана қаралады. Мысалы, бір мәселеде айтайық, екі пармақ жыртықтай болса, екінші мәселеде екі, ода да мысалы айтайық, бір екіден көп, екі жарымда, мысалы, пармақ үлкендігіне бір жыртық болса, ол екеу қосылмайды. Түсінікті ма? Ол екі мәселе бөлік-бөлік қаралады. Егер бір мәселеде үш жыртық болса, онда болмайды. Үш жыртық аз, екіншісінде тура сол кішкене ғана жыртық үш пармаққа жетпейді, онда екеуі қосылмайды, онда екеуде де масих татуға болады дейміз. Түсінікті ма? Уәлә яджузул масху, және де мәсіге масих тату әлі хуффейн жайыз болмайды. Кім үшін? Лиман уәджаба алейхи ғусл. Бұны айттық бана, ең басында. Мәсіге ғұсылы болмаған кісіге бұл не болмайды, уәжіп болмайды, жайыз болмайды. Ғұсыл болмаса, онда ол кісі не істеу керек, мәсін шешіп, сөйтіп, аяғын жуу керек болады. Келтірген дәлелімізді, жаңа Саффан ибн Ассал деген сахабаның айтқан сөзі, пайғамбарымыз сайысын сапарда болғанымызда бізге әмір ететін еді, мәсімізді шешпеуімізді, яғни дәрет бұзылса, яғни айтайық, кіші дәрет, үлкен дәрет, ұйықтап қалсақ, онда мәсіге масих тартып жүре беретін едік, шешпеңдер деп айтатын еді. Тек қана жүнікті болған кезімізде ғана әмір ететін еді дейді. Шешуімізді сосын сөйтіп аяқты жууымызды әмір ететін. Осы хадис, ол Тирмизи риуаят қылған хадис, бұл жерге дәлел болады. Әлхамдулилла, енді келесі дәрісімізде мәсіні бұзатын мәселелерді қарастырамыз. Сол сияқты тағы да қандай нәрселерге масих тартылады, қандай нәрселерге масих тартылмайды. Уақыты қалай, сол сияқты осыған ұқсас мәселелерді қарастырамыз. Алла насып қылса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.